Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsan magazinea hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.bi FM-an irrati bidez, bestela interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrien ere topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Eta hogeita seigarren urteko ekainak 18 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta gaurkoan musikari dagokionez, Helmut Zakarias daukagu bere bibolinarekin. Fascination diskoko abestiak ditugu hasiera honetan, eta ondoren Danke Schön diskako bildumako abestiak entzungo ditugu. Danke Schön. Horren aurretik alare, Calling Again diska ere, prest daukagu. Helmut Zakarias gaurkoan musikan. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com da. Eta sare sozial bakarra daukagu, Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eus atarian. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu irrati bidez. Streaminga martxan txantxakun.eus web horrian. Egunotan, azken hilabetean gutxi gorabera, goraberak ditugu web horrian hakeatu gintuzten, konpondu genuen, hakeatu gintuzten berriro, konpondu genuen, bueno, hola gabiltza gorata bera hakeo horrekin. Atzoko zizkamizka dibidez igo da, ea atzoko eguerdiko hotxa eta eren eguneko txantxapunki goditzazkegun, eta hortartean baditugu kantukari eta beste zenbait irratsaio, eginak, baina web horrira igo gabeak. Zuzenekoak ez du arazorik ematen, beraz hortxe streaminga eta FMA martxan ditugu ondo, baina gero errepikapenak eta grabazioak entzuteko eskuratzeko arazoak ditugu web horrian igotzerakoan. Bueno, ea egunotan dena konpontzen dugun, espero baietz. Bueno, badena prest irratsaioarekin hasteko. Gogoratu Txantxakun irratian parte hartu dezakezula, Txantxakun irratia irrati librea eta irekia delako. Hilabetean behin elkartzen gera, bilera irekian, eta denen artean, kide guztien artean osatzen dugu irratia. Zuk ere parte hartu dezakezu, irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan lagunduz. Eta gogoratu laguntzetako bat adibidez izan daitekela, eta eskertu behar ditut hemendikan, ba, inguruko lagun askori, Txantxakun irratiko kideak Boltaia txoznan lan egiten dugulako, Hernaniko txozna musikala da Boltaia, eta orain, ekainako 23-27 ospatuko diren San Juan jaietan, Boltaia txoznan lagunduko du Txantxakun irratiak. Eta horrela ba inguruko lagun askok parte hartzen dute laguntza horretan, esker mila guzti guztiei. Hirian etxe bizitza publikoa sustatzeko lankidetza eredua bultzatzen jarraitzeko asmoz, gobernu batzarrak udalaren eta jaurlaritzaren arteko jarduera protokolo orokorraren dokumentua onartu du. Hiriko hainbat hirigintza eremutan babes publikoko etxe bizitzen edota alokairuko zuzkidura bizitokien eskaintza sustatzeko eta garatzeko. Etxe bizitzak eraikitzeko protokolo horren barruan hainbat esparru identifikatu dituzela azaldu du Jon Insausti alkateak eta horietan guztietan 5.000 etxe bizitza baino gehiago egiteko aukera. Edo nola, gune bakoitzak bere lanketa beharko duela gogoratu du. Epe ertain eta luzera begira. Markoa jarri dugu eta kasuz kasu joango gara zehazten nola eraikiko dugun partzela bakoitzean. Insaustik aliantzen balioa nabarmendu du. Lau eskuk bik baino gehiago eraikitzen dute. Etxe bizitza erronka partekatua da eta aliantzek indartsuago egiten gaituzte. Tokiko gobernu batzarren bileraren ondorengo agerraldian ezagutarazi du neurri hori alkateak ondoren kazetarien galderen txandan. Martuteneko kartzela dagoen Orubean aurrera eraman asmo duten Txomin bi hirigintza garapenari buruz galdetu diote. Kartzela noiz eraitsiko duten zehaztu ez badu ere, behin ustuta baimenak lortu bezain azkar izango dela aurreratu du Insaustuk, eta lehenbailen izatea nahi duela onartu. Lurraren jabeak udala eta Espainiako Justizia Ministerioa dira eta gunearen udala Espainiako Justizia Ministerioekin lursailen banaketa berria lantzen ari dira. 500 etxe bizitza eraikitzea aurreikusita dago, bakoitza zein motatakoa izango den eta administrazio bakoitzak, udalak, ministerioak eta jaurlaritzak zer eraikiko duen erabakiko dute. Hau, uztailerako amaituta izatea nahi du alkateak, eraikiko diren etxeak, tipologia antzekoak izatea nahi du alkateak, kasuistika guztiei erantzuteko babestea nagusia izango bada ere. Amaikagarren urtez Donostiako Boilur azoka antolatu dute Herrerako jaien barruan, igande honetarako ilako geita bat goizeko 10:30 eguerdiko ordubitara San Luis Gonzaga plazan. Auzoko Euskal Giroa elkarteak antolatu du azoka eta askotariko produktuak erosiar izango dira, gazta, olioa, frutak, barazkiak, boilurrari buruzko liburuak, produktu artisauak eta noski baita boilurrak ere. Era berean azokan bertan boilurrak dastatzeko aukera eskainiko dute. Uliako Lore Baratzak taldeak udaberriko festa antolatu du igande honetarako, Uliako Mintegien parkean. Urte osoko lana ospatu proiektua ezagutarazi eta udari ongietorria emateko. Egun osoko egitaraua prestatu dute, goizeko 10:00-6:00 askotariko jarduerekin, yoga, dantza, aurrentzako jolasak, musika, proiektuaren 10 urteko ibilbidea jasotzen duen dokumentalaren proiektzioa, bisita gidatua parketik eta noski jateko eta edateko aukera ere eskainiko dute. Duela 10 urtetik Uliako Mintegien parkea auzolanean kudeatzen da, Uliako Lore Baratzak ingurumen elkartearen eskutik. Aste artero baratzean eta parkeko belardiak txukun mantentzen aritzen dira. Eta bi hilean behin auzolan deialdi irekia egiten dute mantenu lan handiagoak egiteko, zuhaixken kimaketa, zaborra biltzea, konponketak eta bar. Lan hori ehuneko ehunean voluntarioa da nabarmendu du taldeak. Udaren atarian eguraldi ona eta festa giroa ospatzera irtengo dira kalera Txominenean. Aitzakia antolatu berri duten uda festa izango da. Ala egitarauak bi itzordu nagusi izango ditu hilaren 20ko arratsaldean larun batarekin bostetan hasiko dute jaia, adin guztietarako herri jolasekin. Kirolapur bat egin eta gero ordea merezitako apetaren txanda izango da, izan ere pintxo potea egingo dute zazpiretan. Jarduerez gain festako merchandising postua egongo dela iragarri du Lanberri auzo elkarteak. Nerea Urrestarazu, artista eta sortzaile donostiarraren lana mundu mailako diseinu grafikoaren elitean nabarmendu da. Ikusentzunezkoen esparruan espezializatua, bere ibilbide profesionala irudiaren lanari estuki lotuta egonda. Beti, hala ere talentuak nazioarteko aintzatespena lortu du orain. Terras Gauda, nazioarteko kartelismo bienaleko 73. Finalisten artean, kokatu duelako epaimaiak bere lana. Bienala diseinu grafikoaren sektoreko erreferentziazko itzordu nagusietako baten gisan finkatuta dago. Aspalditik aurtengo edizioak, lehiaketaren 25. Urteurrenak, 22 herrialdetako diseinatzaileak bildu ditu azken fasean. sariei dagokienez, lehen saria Hung Chang Ling taiwandarrarentzat izan da, eta orezko palmaresa honela osatu da. Ristov, bulgariarrak lehen akzesita lortu du. Antonio Fernandez Pontevedrarrak bigarrena eta Marcos Farina argentinarrak epaimaren aipamena berezia jaso du. Bidebietako bideak auzo elkarteak udako azoka antolatu du igande honetarako hilako geita bat. Bidebietako frontoian izango da. Azoka goiz osoan zehar egongo da irekita 10:00 ordubitara eta askotariko produktuak egongo dira salgai postuetan, artisautza, gaztak, liburuak, kremak, jostailuak eta bar. Horrez gain, benetan musika taldeak kontzertu eskainiko du frontoian bertan goiza girotzeko. Thank you. Irike dute dagoeneko Zubietako kartzela berria, eta Martuteneko espetxeko pertsona presoak ara eramaten ari dira dagoeneko. Efe Albiste Agentziak Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko iturriak aipatuta argitaratutako informazioaren arabera. Ertzaintza ari da leku aldaketa hori egiten, hainbat ibilgailurekin zenbait bidaia eginez asteazken goiz honetan zehar, atzo, beraz, segurtasun neurri handiekin. Hain zuzen ere, preso batzuk aste artean eraman zituzten Martutenetik Zubietara, baina gehienak atzo goizean eraman zituzten. Guztira, preso dauden 230 bat pertsona eraman dituzte espetxe zarretik berrira. Eta hirugarren graduan dauden 40-50 pertsona inguru euren kabuz joango dira, Zubietako kartzelara, aurreikuspenen arabera. Zubietako presondegia Martutenekoa baino nabarmen aldenduago dago hirigunetik, modernagoa dela dio Jaurlaritzak eta 450 preso hartzeko gaitasuna dauka. Donostia Raun Laguna klubak sare sozialen bidez jakinarazi duenez martxan da 2026ko udako arraun ikastaroetan izena emateko epea. Aurtengo edizioak udanegoenaga arraunlari txapelduna izango du irakasle. Ikastaroa 10 eta 16 urte bitarteko gazteentzako da eta arraunaren mundura hurbiltzeko edo trebetasunako betzeko aukera eskaintzen du. Hala, antolakuntzak hiru txanda ezberdin prestatu ditu uztailaren 6tik 17ra. Uztailaren 20tik 30ra eta abuztuaren 3tik 14ra. Saio guztiak goizez egingo dira, 10etatik 12ra eta bilgunea Lugainen baserria izango da. Ikastaroetan parte hartu nahi dutenek Donostiako udalaren kirol webgunearen bidez egin behar dute inskripzioa, izen ematea interneten dago eskuragarri. Thank you. Eguzki talde ekologistak salatu duenez, beste isurketa kutsatzaile bat gertatu zen aste artean 2016an Martutenen 27 industrialdetik Urumea ibaira ekologistek azaldu dutenez. Martuteneko sarro eta auzo elkarteak eman ziren isurketaren berri eta gogorarazi dute, eren egun beste isurketa kutsatzaile bat izan zela Gipuzkoan, alegian nabaritu zuten gasolio isuria, Amezketa ibaitik Oriara iritsi zena. Uda atarian gaude eta uda normalean ugaritu egiten dira isurketa salaketak, oporrak direla eta enpresa batzuek garbiketa egiten dute eta oro harri baiek eta errekek ur gutxiago eramaten dutenez, egunotan bezala, beroaldia dela eta isurketa arrunta ere urteko beste hilabeteetan baino nabarmenago agerioi da. Nabarmen du Eguzkik. Ohikoak izanik ere, ordea, ohartarazi dute isurketek ez direla normaltzat jo behar. Ibai erreka naiz itsasoko urak nola nahi kutsatzen ez baita inolaz ere normala. Beraz irmoki salatu egin behar dira gehitu du talde ekologistak. Horrela, isurketaren bat ikustean lehenbailehen bat bi larrialdi zenbakira deitu behar dela gogorarazi dute. Handik jarriko dute martxan protokoloa, ura agentziako ikuskatzaile bat isuria detektatu den lekura joatea aurreikusten duena. Bat bi zenbakira deitu ostean Eguzkirekin harremanetan jartzea animatu dituzte herritarrak. eguzki.eguzki@gmail.com elbidera mezu bat bidaliz. Aldugun neurrian jarraipena egiten saiatuko gara eta hala badagokio publikoki salatuko dugu. Euskadiko filmategiak eta EITB-ek Ander eta Jul filma, 1988ko Ana Diezen pelikula, zaharberritu dute Boloniako zinetekaren baitako L'Imagine Ritrovata laborategian Italian. Donostiako zinemaldiko klasikoak sailean proiektatuko dute irailean lauka formatuan hain zuzen jaialdi honetan estreinatu zen duela 2018 urte zehazki Zabaltegi sailean. Bueno, ordu batak eta 21 minutu ditugu Helmut Zakariasen musikarekin gabiltza eta konturatu gabe lehenengo entzuten ari ginen diska Fascination izenekoa errepikatzen ari da, ja berriro ere beraz aldatuko dugu eta Calling Again diskora salto egingo dugu Helmut Zakarias gaurkoan musika.
Thank you.
Bueno, ba, esan bezala, zaharberritze lana eta bakaleran aurkeztu zuten atzo. Eta izan ziren Ana Díez, zuzendaria, Andoni Iturbe, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea, Vanessa Fernández, EITB-ko kultura eta euskara zuzendaria, Jose Luis Rebordino, zinemaldiko zuzendaria, eta Josean Fernández, Euskadiko filmategiko zuzendaria. Espainiako filmategian gorde eta zegoen jatorrizko negatiboa. Boloniara eraman zuten 2025-eko irailaren amaieran, laborategietan aztertu eta asko eskuz konpondu zen. Eta ultrasoinuekin garbitu zen, eskaneatu ostean. Digitalki zaharberritu zuten irudia egonkortu eta marrak naiz zikinkeria ezabatu zizkioten. Azkenik kolorea zuzentzeko eta soinua zaharberritzeko faseari ekin zitzaion. Eta Bolonian bertan izan ziren Díez zuzendari eta Gonzalo Fernández Berridi filmeko argazki zuzendaria lan horiek gain begiratzen. Lan hori ez gain prozesu osoa kontrolatu dute zuzendari nafarrak eta filmatekiko teknikariek. Era berean Donostiako zinemaldiaren testu inguruan, Díezi emango dio saria Euskadiko filmategiak bere ibilbidea aitortzeko. Euskal zinemagintzako figura garrantzitsuak omentzen ditu sariak, eta aurretik Pedro Olea, Moncho Armendariz, Ángel Lertxundi, Xavier Elorriaga, Alfonso Ungria eta Jose Julián Baquedano zuzendariek jaso dute. EH Bilduk Donostiako turismo ereduari buruzko gogoeta eta kritika sakona plazaratu du, eta udal gobernuari turismoa kudeatu eta arautzeari uko egitea egotzi dio, azken honen azkundearen eta sortzen dituen kalteen aurrean. Koalizioaren arabera, udalak ardura gepekeriaz eta utzikeriaz jokatu du errealitateari erantzuteko borondaterik erakutsi gabe eta zenbat eta gehiago orduan eta hobeto lemapean jardunez. EH Bilduren iritziz azken hamarkadan hiriak pairatu dituen aldaketak, hala nola gentrifikazio komertziala, bizitzaren garestitzea eta espazio publikoaren masifikazioa, ez dira kasualitatea turismo politika zehatz baten emaitza baizik. Ildo horretan salatu dute udal gobernuak ustezko ontasunak ospatu dituela, Donostiarrengan eragindako arazoak modu sistematikoan ezkutatzen zituen bitartean. Koalizioak adierazitu bizilagunen aldarrikapenei entzungor egiten dietela eta ondoezak gainezka egin duenean bakarrik hartu dutela kudeaketaren arabera, edo bandera. Markel Ormazabal zinegotziak azpimarratu du udal gobernuak hartutako neurri gehienak herri presioaren ondorio direla eta berandu iritsi direla. Horren froga gisa, aipatu du presio turistiko handiena jasaten ari diren auzoetan ematen ari den biztan legalera. Horrez gain, EAJ-aren hitzen eta ekintzen arteko kontraesana salatu du, turismo ostatuz gainezka deklaratutako auzoetan hotel berriak irekitzeko salbuespenak mantentzen direlako. Bestalde, Ormazabalek gogor salatu du Jon Insaustik alkatetza hartu duenetik turismoa EAJ-aren agenda politiko eta mediatikotik desagertu dela. Adibide gisa hiriak etorkizuna prestatzeko abiatu duen Donostiarra Topera 2040 ekimenean herritarrek hausnartzeko 7 lantalde egonarren turismoa estela inon ageri azaldu du. Egoera iraultzeko zorrostasuna eta ardura exigitu ditu koalizioak EH Bilduk herritarrekin konprometituta dagoen alternatiba egingarri bat aurkeztu du. Leheneratze politikak eta konpentsazio neurriak aplikatzea aurrikusten duena. Hauek dira proposatzen dituzten 5 ardatz nagusiak. Donostiarrak subjektu aktibotzat hartzea, politika publikoak planifikatzea haien koordinazio eta kohesio egokia bermatzeko. Karga ahalmena ezartzea. Desazkundea eta leheneratze politikak definitzea. Sektore turismoaren mende ez dagoen ekonomia sustatzea. Ormazabalek zehaztu du 5 ardatz horiek oinarri izango direla etxe bizitzan, gobernantzan, ekonomian, merkataritzan, ingurumenean, ongizatean, euskaran, kulturan eta mugikortasunean, neurriak eta politikak garatzeko, herritarren ongizatea berreskuratzeko. Thank you. Igande honetan hilako geita bat egingo dute txirri eta mendilasterketa altzan. Aste bururako iragarrita dagoen beroaldi handia dela eta antolatzaileek egitarau osoa aurreratzea erabaki dute. Hala parte hartzaile eskatzen diete derrigorrez litro ur erdi eramateko. Litro erdi ur eramateko. Beroari aurre egiteko neurri gisa igande goizeko itzordu guztiak uste baino lehenago hasiko dira. Hala, goizeko zazpiretan ekingo diote egunari dortxal banaketarekin. Eta zortziterritan irtengo dira korrikalariak San Martzial plazatik antolatzaileen aurrikuspenen arabera, lehen korrikalariak amarrak larden gutxiak aldera hasiko dira helmugara iristen. Lasterketa amaitu ostean ere, ez da girorik faltako amaika aterritan egingo dute sari banaketa, eta urtengoan gonbidatu bereziak izango dituzte. Nerea Elustondo eta Aitor Mendiluze bertsolariek kantatuko dute ekitaldia girotzeko. Goizari amaiera borobila emateko azkenik eguerdiko amabitan pintxoak egongo dira bertaratzen diren guztientzat indarrak berreskuratzeko. Irutxuloko hitzak urtero babesten du txirrita mendilasterketa eta komunitatea sendotzeko eta auzoa zaintzeko elkarlanean dihardu materiala eta edukia eskainiz. Kazetaritzari buruzko hitzaldiak eskaini dituzte Irutxuloko hitzako langileek Xabier Zubiri Manteo BHI institutuan. Thank you. Tokiko euskarazko edabideak dituen 21 urteetako ibilbidea azaldu eta tokiko kazetaritzak duen eraginaz eta garrantziaz aritu dira. Bigarren DBH-eko lau klaseekin egon dira perfil ezberdinetako langileak Alanola Nagore Garmendia kazetaria, Aizpea Izpurua komertziala Andrea Bos marketing arduraduna eta Nike Usabiaga kudeatzailea. Irutsuloko hitzan egiten duten lana partekatu dute, ikasleekin eta hiriaren gaineko gazteen ikuspuntua jarri dute erdigunean. Hala, Irutsuloko hitzak edabide batek dituen lanpostu eta egin beharrak azaldu ahal izan dituzte langileen bizipenen eskutik. Komunitatea zaintzea eta sendotzea da edabide honen egitasmo eta xedea. Eta auzoetan dauden hezkuntza zentroetan egotea da hiria bera auzoetatik ezagutzea eta hortaz etorkizunean lanean jarraitu ahal izatea gazteen begirada erdigunean jarriz. Hala, edabideko langileak herri ametsa ikastolan egon ziren pasa den apirilean, kazetaritza tailerra eskaintzen. Hirugarren LH-ko ikaslei elkarrizketa bat egiten ikasi zuten ikastolako langileekin eta ostean beraien piezak maketatu eta aurkeztu zituzten. Donostiako udaleko berdintasun bulegoak abian jarri du jai giroko eraso sexistak eta sexualak prebenitzeko eta hartatzeko urteko kanpaina berria. Ekimen honen helburu nagusia, indarkeria matxistaren aurkako jarrera aktiboa sustatzea, berdintasuna bermatzea eta erasoren bat jasaten dutenei beharrezko laguntza eta baliabideak eskaintzea da. Kampainaren barruan hainbat ekimen eramango dira aurrera gomendioak eta jarduteko jarraibideak dituzten eskuorriak banatuko dira herritarren artean. Etxez, etxe, informazio eta sentsibilizazio materialak lau hizkuntzatan egongo dira eskuragarri. Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez eta azkenik Farapi kooperatibarekin batera ostalaritzako profesionalentzako prestakuntza eta hausnarketa prozesu bat egingo dute, Gipuzkoako ostalaritza elkartearekin lankidetzan. Honen bidez, indarkeria egoerak LGTBIQ plus fobia, arrazakeria eta dibertsitate funtzionalagotiko diskriminazioa barne. Prebenitzeko gaitasuna indartu nahi du udalak. Ane Oiarbide berdintasuneko zinegotziak azaldu duenez, aurtengo berrikuntzari garrantzitsuena kanpaina auzoetako jai txikiagotara edatzea da. Informazio eta harretaguneak erreferentziazko tresna gisa finkatu dira kanpaina honetan. Badakigu espazio txikiagoak direla, baina horrexegatik da funtsezkoa herritarrengandik gertu egotea eta prebentzio eta harretarako baliabideak hiriko auzo guztietan jartzea. Zinegotziak gogorarazi du halaber indarkeria matxisten prebentzioa erantzunkizun kolektiboa dela eta herritar guztien inplikazioa ezinbestekoa dela jaiez, aske eta seguru gozatzeko. Udalak lankidetza estuan dihardu Donostia festak atalarekin, jazaldiarekin, udaltzaingoarekin eta auzotako jai batzordeekin. Hala, puntu hauetan informazio, sentsibilizazio eta arreta espezializatua eskainiko da datozen hilabeteotan. Antiguako San Juan jaietan, Ekainako 20, 8:30-12 Mikel Laboa plazan. San Juan ekainako 23, 8:00-tik 12:00 Zurrielako zubiaren ondoan. Intxaur jaiak ekainako 26, 10:00-tik ordu bitara Sagasti Eder plazan. Altzako San Martzial jaiak ekainako 27, 8:00-tik 12:00 San Martzial plazan. Añorgako Karmengo jaiak uztailak 11, 8:00-tik 12:00 Arrobi plazan. Karmengo jaiak uztailak 18, 12:00-tik goizeko 4:00 arte, Bulebarreko kioskoan. Zipotz jaiak uztailak 18, 8:00-tik 12:00 Katalunia plazan. Jazaldia uztailak 22, 23, 24 eta 25, 8:00-tik 12:00 Zurrielako zubiaren ondoan. Amarako jaiak uztailak 30, 8:00-tik 12:00 Easo plazan. Aste nagusia abuztuaren 8:00-tik 15:00, 11:00-tik 3:00 eta 8:00-tik gaueko edo goizaldeko 4:00 arte Bulebarreko kioskoan. Intxaurrondo zarreko jaiak irailak 12, 8:00-tik 12:00 Letaman gaztetxearen ondoan. Euskal jaiak estropadetako finala irailak 13, goizeko 11:00-tik eguerdiko 3:00 Bulebarreko kioskoan. Korrontxo jaiak irailak 18, 19:00 eta 20:00, 8:00-tik 12:00 plaza handi ondoan. Altzako Arriaga Serafinak irailak 26, 8:00-tik 12:00 Arrobieta plazan. Amara Berriko jaiak urriak 9, 8:00-tik 12:00 tokia zehazteke dago oraindik. Martuteneko jaiak urriak 10, 8:00-tik 12:00 ere tokia zehazteke. Eta Santo Tomasen, abenduak 21, 11:00-tik 3:00 Bulebarreko kioskoan. Iaren 22-tik 29-ra askatasunaren hiribidearen eta Urbeieta kalearen arteko izkinako zoladura konpontzeko lanak egingo dituzte. Tarte horretan Urbeieta kaleko lehenengo zatia errei bakar batean geratuko da. Ezkerrekoak, zirkulaziorako irekita, zoladura ere itxiko dute ondaturiko hormigoizko lauzarekin batera. Thank you. Trafikoari eragindako kalteak arintzeko mugikortasun sailak hainbat neurri hartu ditu Urbieta kalearen hasieran bat egiten duten hiru bideen azken zatia errei bakar batean utziko dute. Irubide horiek Miramar kalea, Antiguara daraman askatasunaren iribidea eta Grosera daraman askatasunaren iribidea dira, errei baterako murrizketa pixkanaka egingo da, Hernani kaletik eta askatasunaren iribidean zehar. Bueno, gaurko agenda kulturalaren bilagoaz. Andoainen Sutagar eta DJ Makala larunbatean amaiketan Nafarroa plazan. Arrasaten Fito Skins eta Gozategi. Larunbatean behatzitan Monterron parkean. Arrosan Urtxaranga eta DJ Estelle larunbatean zazpiretan Elgenian. Atxondon Fosil, Fito Skins... Nevada eta DJ Bull bihar behatziterritan Aspe auzoan. Azkoitian Foxy Ladies bihar zazpiretan Etxe Aitz tabernan. Azpeitian Inaute Lorrieta larunbatean behatzitan Sakona Etxalde ekologikoan. Baionan bakarrik eta txuleria joder igandean seirak laurden gutxitan Epaizkan. Barrikan Ostikada, Anizre, Blackat Mentxu, Norman Bates eta Staff, biarram sortiretan plaza. Basaurin antzerkia, Alonso ezinezko mandatuen mezularia. Hortzmuga konpainarekin larumatean ordu batetan Pozoko etxean. Bergaran bertso saio literarioa Playback liburuaren inguruan Maider Arregi eta Jone Uria eta Paule Bilbarekin igandean 12tan Kartzela Zarrean. Burratan DJ Oñogi larumatean 5etan Karrikagoiti Peñaren egoitzan. Donapaleun Tristan Murgi larumatean 10etan Foral Plazan. Donibane Loitzunen koloka taldea bihar behatzitan Merkatu Estaliko plazan. Errenterian Mikel Urdangarin eta Herri Arte Eskolako Orkestra bihar seitarritan Lekuona fabrikan. Gasteizen Uztartzea Gasteizko Udal Musika Banda larunbatean 11etan Andre Mari Zuriaren plazan. Getarian Odei bihar bista onan 8etan. Getxon, Bakoitik Balkoira bertso saioa Oiana Bartra eta Andoni Gainarekin bihar behatziteretan Algortako Portu Zarrean. Getxon, Dido, Ieneas, igandean 12etan Musike Barrin. Azparnen Tristan Murgi bihar eguerdiko 12etan Argia jatetxean. Iruñan Kaskezur gaur 8etan Oko Ama Virginiaren plazan. Irunen Zea Maiz eta Kaparrak larunbatean 10etan Urdanibia plazan. Itxasondon Ines Osinaga bihar 7etan Pilotalekuan. Leioan Neomak eta Osabi bihar 10etan Agirre Lendakaria plazan. Leitzan Bertsoa Fari Musikatua, Auskalo Zeinek Jarriak Einaut Agirre eta Unai Agirrerekin bihar 9etan Sagastin. Mallabian Bertsoa Beste zerbait liburua aurkezteko bertso saioa. Mirena Muriza eta Oiana Arana. Bihar 6etan kontzeju zarren. Eta Zumaian De Capricho Impernupe tabernan bihar 7etan. Eta honen beste zorain bai eguerdiko ahotsan magazinearen amaierara goaz. Amabi terretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. eguneko agenda kulturala izan dugu irratsaioaren amaieran eta musikari dagokienez gaurkoan. Helmut Zakarias daukagu oraintxe bertan 2 million strings diska. Aurretikan Calling Again eta hasieran Fascination. Helmut Zakarias gaurkoan musikan. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-8. Kontakturako emaila jantzakunirratia@gmail.com. Mastodon kontua mastodon.eu sadarian sare sozial bakar bezala. Eta ez detaztu nahi, Voltaia Txozna. Hernaniko jaiak, Hernaniko Txozna musikala da Voltaia. Aste artea ekainako geita iru, 6 jerseiz DJ-a eta zuaiz DJ-a. Aste azkena ekainako geita lau, Manu Pogo eta DJ Paripe. Osteguna hogeita bost, Japantur, Lapa eta Gorane, herriko taldeen gaua. Ostirala hogeita zei, Bombadil, Heartbone, Reparation Sound System. Eta larun bata hogeita zazpi, Mr. Zeus. Horixe, Voltaia Txoznako egitaragua, gauero, amaiketatik aurrera doan tilosetan. Animatu, jantzakun erratiak bertan laguntzen du, tragoskartu ezakezu Voltaia Txoznan. Bueno, bagaurkoz nahikoa dugu. Aste arte, aste azken ta ostegun erozduzenean eguerdikoa hotxa magazina errepikapenak urrengo gunetan goiz partean zortziretatik aurrera grabazioak beti eta informazio guztia txantxakun.eu zen bertzan streaminga bestela 107.2 FM-an lehenengo kanala besterik ez gaurkoz nahikoa agur.